pořád, jako, jak jdu někam, tak mám vždycky trému, z toho se nezbavíte.
Jo, tak dneska mám trému asi větší já, než vy.
Teď probíhá nějaký kongres Mezinárodní asociace pro vodu. Aha. A všechno je digitální zatím ještě, tak oni taky chtěli, že by natočili se mnou nějaký podcast k tomu průběhu toho kongresu, ale to bylo v angličtině, tak z toho jsem byl opravdu jako docela nervózní, jo.
Jo.
Tak doufám, že dneska to bude klidnější.
Tak když bychom přepli do angličtiny třeba teď.
Tak je to možný, že se ono, ne. Ta angličtina, ta vodařská je celkem jednoduchá, to není tak složitý.
No já bych se v tom asi ztratil určitě. Tak.
Horší je si objednat pořádně nějaké jídlo v hospodě v Anglii.
Carboncast. Podcast z nejlepší chemicko-technologické univerzity ve středních Dějvicích.
Já vás vítám u dalšího dílu Carboncastu, tentokrát speciálního k příležitosti Noci vědců. Tématem letošní Noci vědců je stroj času a my si dnes budeme povídat s panem profesorem Jiřím Vanerem z Ústavu technologie vody a prostředí, který je odborníkem na zacházení s odpadními vodami, ale také se zabývá sekundárním využitím již vyčištěných odpadních vod. Ale dneska právě díky Noci vědců a díky tématu strojů času my se nejprve zkusíme vrátit takových 120 let do minulosti a dostaneme se na přelom 19. a 20. století do doby, kdy v Praze vlastně vznikala stoková síť a první čistírna. Pane profesore, vítám vás v podcastu teda nejprve.
Dobrý den.
Děkuju moc, že jste přijel pozvání. A jak to bylo teda na tom kolem toho roku 1900 v Praze se zacházením s odpadními vodami?
Tak jestli bych se mohl vrátit ještě o jedno století zpátky, kdy celá ta historie pražské kanalizace začala vlastně výnosem císaře Josefa, který byl takový propagátor moderních metod, tak on uložil městům začít budovat kanalizace, protože v té době se celé Evropě kanalizace systematicky nebudovaly. A Praha na to zareagovala tím, že někdy už kolem toho roku 1790 připravila první jakýsi plán kanalizace, ale do toho záhy přišly potom napoleonské války, Evropa měla úplně jiné starosti, Rakousko navíc velice schudlo, utrpělo i státní bankrot, takže peníze na takové veřejné stavby nebyly a celá ta stavba kanalizace se odsunula až do 20. let 19. století, kdy se iniciativy ujal místodržící hrabě Chotek a prosadil tedy výstavbu první stokové sítě v Praze, ovšem vzhledem k tomu, že to bylo právě po těch napoleonských válkách, nebyl dostatek peněz, nebyly ani žádné velké zkušenosti s tou stavbou, tak ta kanalizace, kterou oni začali stavět, nefungovala dobře a spíš v některých místech byla na škodu, protože třeba při zvýšených hladinách vody ve Vltavě rozváděla vltavskou vodu do města. Takže ta Praha skutečně neměla systematické odvodňování a přitom v tom 19. století, zejména od jeho polovičky, začala růst v důsledku rozvoje průmyslu. V Praze se objevovaly první velké továrny, za kterými se stěhovali lidi za prací a ta Praha skutečně v tom 19. století povyrostla o několik set tisíc obyvatel. Vznikaly nové čtvrtě, které zpočátku byly ještě samostatnými městy, jako třeba Karlín, Smíchov, Královské Vinohrady, Žižkov. Nicméně ta konfigurace terénu naznačovalo, že by bylo výhodné odvodnit všechny tyhle ty tehdy samostatné obce jednou stokovou sítí a v těch 80. letech, kdy skutečně už ten nárůst obyvatelstva byl natolik markantní, že se tím musel magistrát pražský začít zabývat, tak se rozhodli, že tedy vypíší soutěž o generální projekt pražské kanalizace.
Takže do té doby nebyla...
V podstatě byly některé stoky, které zůstaly po té Chotkově kanalizaci,
A někde nebylo nic.
A většinou nebylo nic. Byly některé ještě historické stoky, třeba celý ten velký areál Klementína byl odvodňován stokou, protože to Klementínum mělo svůj vlastní poměrně dost vydatný zdroj vody, takže tam měli i toalety s tekoucí vodou, měli tam kuchyně s umyvadly a podobně, takže tam produkovali poměrně hodně odpadních vod, ale samozřejmě ta stoka vedla nejkratší cestou do Vltavy.
Jasně.
V podstatě ty nové čtvrtě, které se budovaly, neměly tohleto odvodnění. A ono to odpovídalo i tomu, že vlastně ty domy neměly ani centrální rozvod pitné vody. V té době v podstatě ty domy neměly vodovod.
Měly studnu.
Buď měly studny, ale ty studny, zejména v té centrální části Prahy, už v tom 19. století byly silně kontaminované, takže se ani nedoporučovalo je využívat pro pitné účely. Voda se rozváděla, vltavská voda, většinou do kašen z těch známých vodárenských věží, které ještě do dneška se zachovaly na březích Vltavy. A pokud se tedy ta voda používala pro pitné účely, tak se v podstatě musela převařovat, aby byla bezpečná.
Yes.
A je zajímavé, že město tu dodávku pitné vody, té bezpečné pitné vody, začalo řešit až mnohem později než tu kanalizaci. Že? Spíš zpočátku pálila ta kanalizace, protože s tím nedokonalým odvodněním těch domů byla spojena jedna velká hrozba, a to byla hrozba chorob přenosných vodou. A tehdy v tom 19. století jako největší metla byla cholera.
Mm-hmm.
A toho se ten magistrát skutečně obával, čili začali tím odvodňováním.
A to jsme v 80. letech.
To jsme v 80. letech, kdy vypsali tu soutěž na projekt kanalizace. No a sešly se jim dva projekty. Jeden projekt vypracoval jeden pražský inženýr spolu s profesorem techniky v Berlíně, a druhý konkurenční projekt vypracovali další dva inženýři čeští. A teď ten magistrát uvedli do velice obtížné situace, protože najednou magistrát měl dva projekty a nevěděl, který z nich je lepší. A přitom v té době všichni, kdo něco o kanalizaci věděli, tak byli nějakým způsobem zaangažovaní buď v jednom nebo v druhém projektu, čili nebyli vhodní k tomu, aby objektivně ty projekty posoudili. Takže magistrát se tenkrát obrátil na městského radu ve Frankfurtu nad Mohanem, na inženýra Williama Hirlin Lindleyho, který pocházel ze slavné stavební firmy a rodiny Lindleyů. Jeho otec například postavil první železnici v severním Německu a postavil i kanalizaci pro město Hamburg. No a tenhle ten náš Lindley v té době působil jako zdravotní rada ve Frankfurtu nad Mohanem a byl uznávaný už v celoevropském měřítku, protože v té době on už stavil třeba vodovody ve Varšavě, v Budapešti, dokonce až v Baku. No a Praha se tedy na něj obrátila, on přijel do Prahy, ty projekty si sebou odvezl někdy v tom roce 1890-91. A poté se teda vrátil do Prahy v roce 1893 s tím, že posoudil oba projekty, že oba projekty jsou velice úspěšné, zdařilé, nicméně nejsou vhodné k realizaci, a navrhl městu svůj vlastní projekt. A aby si pojistil, že dostane zakázku, o kterou mu hlavně šlo samozřejmě, tak řekl, že ten projekt věnuje městu zadarmo, že nebude chtít peníze za ten projekt, pokud se s městem domluví, že pak jeho firma
to bude moct postavit.
To kanalizaci postaví.
Já to tak vidím, jako že on vybral nejlepší z dvou projektů.
A je to přesně tak. On z těch dvou projektů vybral to nejvhodnější, co v nich bylo. Taky jsou do dneška zachovány v tehdejší tisku rozhořčené polemiky s Lindleym z té strany těch českých inženýrů, jak ho naskli z toho, že jim vlastně vykradl ty projekty. Nicméně nakonec město slyšelo na ty peníze, že nebude muset za ten projekt platit, a tomu Lindleymu ten projekt zadalo. Ono se nakonec ukázalo, že to bylo šťastné řešení, protože ten Lindleyho projekt byl velice prozíravý a i ten jeho dohled nad tou stavbou, kterou samozřejmě realizoval s pomocí českých dodavatelů a tak dále, ale on byl tím hlavním stavebním dozorem, tak se podařilo, že se vybudovala stoková síť, která té Praze slouží v podstatě dodnes. A kdybychom měli tak shrnout nějaké základní rysy toho jeho projektu, tak on vycházel z té konfigurace města Prahy, která je poměrně členitá, že my se nacházíme v údolí řeky Vltavy, ale to údolí není jednoduché, ta Vltava tam tvoří takové to péčko. Navíc ty nové čtvrtě se nacházejí na různých výškových úrovních, takže on udělal jednu důležitou věc, že celý ten stokový systém Prahy rozdělil na výšková pásma, tak aby se dodržovaly spády v těch jednotlivých pásmech a hlavně on tím také zabránil tomu, aby při zvýšené hladině vody ve Vltavě se rozváděla ta vltavská voda do města.
Jasně, že tam měla ty schody.
My si musíme uvědomit, že v té době vlastně až do té poloviny 20. století, než byla vybudovaná vltavská kaskáda, tak hladina vody ve Vltavě v Praze kolísala během roku v rozsahu několika metrů. Jo. A na to musela nějakým způsobem reagovat ta stoková síť.
A ten návrh té stokové sítě dnes pořád vlastně ano, používáme v principu.
My v podstatě to jádro té stokové sítě Prahy je založeno na těch páteřních stokách, které on nakreslil a které se pak začaly budovat.
To jsou ty vejčité kanály.
To jsou ty velké vejčité stoky, které on nechal vybudovat, protože Praha je město, které leží podle řeky, tak využil toho, že ty hlavní uchytné stoky vedl podél řeky. Ono to mělo ještě jeden důvod, a sice ten, že v podstatě v té době bylo zcela běžné, a bylo to vlastně běžné až do poloviny 20. století, že ta stoková síť odváděla spolu odpadní vody z domů a zároveň srážkové vody. A protože těch srážkových vod, zejména jsou to takové ty letní přívalové deště, může být obrovské množství, které spadnou na tu odvodňovanou plochu, tak bylo ekonomicky neúnosné budovat tak obrovské stoky, které by všechnu tu dešťovou vodu odvedly z města ven. A pokud ve městě je řeka, tak se budují podél té řeky takzvané dešťové odlehčovače, které v případě velkých dešťů tu nadbytečnou srážkovou vodu odvádějí přímo do řeky. Bohužel samozřejmě už to není srážková voda jako taková, je to směs odpadních vod a srážkových vod, takže s tím odlehčením, jak se tomu říká, se odvádí i část těch nečištěných odpadních vod. A s tímhletím dědictvím se dneska perou všechna historická města v Evropě,
včetně Prahy.
Včetně Prahy, že se postupně zabýváme tím, jak zmenšit tohleto množství toho odlehčení a co nejvíc vody přivést i v tom dešti na čistinu odpadních vod.
A ty odlehčovače, to jsou mechanické odlehčovače, který ano, při určitém průtoku?
Je to v podstatě komora, která má nějakou přelivnou hranu. Ten přítok protéká pod tou přelivnou hranou a pokud v době dešťů nastoupá v důsledku zvýšeného průtoku voda až na tu přelivnou hranu, tak všechno, co už přesahuje kapacitu té stoky dál pod tou odlehčovací komorou,
tak je odlehčeno.
Se odlehčí do takzvané odlehčovací stoky. No a ta samozřejmě vyšla nejkratší cestou do řeky. Jo. Tak to bylo všude ve všech evropských městech, které mají řeku.
No a pak teda to svedl s tou stokou sítí do nové postavené cistírny.
No to ani zpočátku ještě nebylo součástí toho jeho plánu. On zvítězil s tím projektem, který byl čistě na kanalizaci, jenom abyste si představili ten rozsah toho jeho projektu, tak on začínal s těmi stoky na území dnešního Smíchova. Připojili se na ty stoky i Královské Vinohrady A z druhé strany Vltavy potom se připojoval Karlín, Holešovice, takže všechny ty jeho základní stoky vlastně odvodnily celé to město, které se stalo jedním městem až potom v roce 1924, kdy zákonem o Velké Praze vzniklo vlastně hlavní město Praha v těch hranicích, které zhruba známe dneska. A on byl jako projektant skutečně velkorysý, protože v té době, kdy on v Praze působil, tak Praha dosahovala počtu obyvatel řádově do 500 000.
Ale ta Velká Praha.
Ta Velká Praha už. Nicméně ta jeho stoková síť sloužila v nějaké nepříliš změněné podobě až do poloviny 20. století. A to už Praha měla přes 1 000 000 obyvatel. A pořád se to do těch stok vešlo. Navíc on byl klasický britský inženýr, který nedůvěřoval v té době novému stavebnímu materiálu betonu a vybudoval tu stokovou síť z klasických stokových cihel. To jsou cihly, kterým se říká slangově zvonivky, protože jsou dvakrát pálené a když do nich uhodíte kladivem, tak oni opravdu zvoní. Ale protože jsou takhle dvakrát pálené, tak jsou taky křehké. Jo. Čili on jako stavby vedoucí pověřil ten dozor, aby cihly, které se vezly na staveniště, byly přebírány z těch povozů ručně. Ne, že by se to prostě svalilo na hromadu a pak... Čili ručně se to přikládalo a v těch kritických místech cihly byly i zvenku glazované a pak je převážely teda zabalené do slámy, aby se ta glazura nevyskala.
Tak kdyby si koupil drahý dlaždičky do koupelny,
tak asi něco
akorát takového. Z toho potom stavil odkalizační síť pro 1 000 000 město.
Ale my dneska, když vlezete do těch historických, tak ty cihly vypadají pořád ještě velice dobře a co bylo opravdu mistrovské umění na tehdejší dobu, dneska už málo zedníků to umí, vyspárovat ty cihly natolik dobře, aby ty spáry nevymílala voda.
Já se musím přiznat, že jsem byl na Staroměstském náměstí, kde se stýkají tři páteřní sítě.
Takzvaný cizinecký vstup.
No. A tam to je teda nádherně vidět, ta práce a vlastně velikost těch stok.
No abych se vrátil k té vaší otázce, on teda v tom v svém původním plánu neměl čistírnu odpadních vod. Ta stoková síť měla ústit pod Prahou do Vltavy a to bylo takové řešení, které bylo v té době naprosto běžné v Evropě. My si musíme připomenout, jak ta Evropa v té době vypadala. V podstatě kromě Anglie, což byla v té době nejrozvinutější vodohospodářsky země v Evropě, tak vlastně nebyly čistírny odpadních vod. A ta Anglie k tomu byla donucená tím, že v Anglii byl rozvinutý textilní průmysl, jo, a oni používají spoustu vody při výrobě látek. A ta voda z těch řek už byla natolik znečištěná těmi splašky, že už se prostě nedalo třeba dobře barvit ty látky. Takže oni začali stavět jako první čistírny a vlastně to umění, ta technologie čištění odpadních vod přicházela do té Evropy v té době z Anglie. A Lindley byl jedním z prvních, který takovou čistírnu v Evropě postavil. To byla právě čistírna odpadních vod ve Frankfurtu nad Mohanem, kdy on vyšel z určité analogie s tehdejší vodárenskou úpravou, která spočívala taky hlavně v cezení, sedimentaci, případně k nějakému chemickému čištění, že se tam přidávalo vápno a zelená skalice, kdy to znečištění se vyvločkuje a usadí se jako kal. A toto on považoval za takový standard technologický v té doby a ověřil si ho v tom Frankfurtu. No a když potom viděl, jak ten projekt v Praze pokračuje, tak přišel v průběhu stavby té kanalizační sítě s návrhem na pražský magistrát, aby tu síť zakončil čistírnou odpadních vod. Trvalo mu to nějakou dobu, než je přemluvil k tomu, aby investoval ještě další peníze, nicméně v roce 1901 teda se rozjela stavba té čistírny odpadních vod na
Bubenči.
V Bubenči, v dnešní ulici Papírenská, je to vlastně na břehu plavebního kanálu a od toho hlavního proudu Vltavy odděloval tu čistírnu ten Císařský ostrov a on z té čistírny potom vedl tu vodu obtokovou stokou do Vltavy přes ten Císařský ostrov, který v té době hrál ještě další roli u té čistírny, to se hned za chvíli o tom zmíníme. A navrhl tu technologii tak, jak měl vyzkoušeno z toho Frankfurtu, to znamená nejdřív odstraňování hrubě dispergovaných nečistot na nějakých mřížích, jak se tomu tehdy říkalo, dneska tomu dneska říkáme česle. Za těmi česly byl lapák písku, protože ve velkých městech je velký problém, že když jsou ty stoky otevřené do ulic, těmi uličními vpustmi, kudy tam vtéká ta dešťová voda, tak při každém dešti se tam splaví spoustu hlíny nebo písku
ze silnice.
Musíme si uvědomit, že v té době Praha, v Praze se mohutně stavělo, čili toho písku bylo spousta. Takže je tam obrovský lapák písku. A další část té technologie byla dekantace, což je vlastně přerušovaný způsob sedimentace. On předpokládal, že ta voda se napustí do nějaké nádrže, nadávkuje se tam to vápno a ta skalice, nechá se to odsadit a čirá voda se pak odvede do Vltavy a ten kal se vyveze právě na ten Císařský ostrov, kde v té době vlastně nic pořádného nebylo, tam byly nějaké sady, takže to se vykácelo a postavili se tam obrovská kalová pole, kde ten kal se na sluníčku sušil.
Jo, a pak se dál prodával
a
jako hnojivá.
Předpokládalo se, že jo, ale taky jsou z té doby zachovány nějaké fotografie, že si tam jezdili sedláci z povozy a ten kal si vysušený odebírali. Oni pak ovšem zjistili ty sedláci, že je v tom to vápno s tím železem a už tehdy byla jakási averze vůči chemii, takže posléze potom v provozu té čistírny se od toho dávkování té chemie upustilo a vlastně po celou dobu provozu té čistírny, která byla funkční až do těch 50. let 20. století, tak už se ten kal jenom usazoval bez přídavku těch chemikálií.
Sedimentace čistá. Ano,
čistá sedimentace. Těch nádrží tam byla obrovská baterie 10 velkých nádrží, čili fungovalo to tak, že vždycky nějaké nádrže se napouštily, někde se sedimentovalo a jiné se dekantovaly. A takhle se to střídalo mezi tím.
Takže doba zdržení tam byla mnohem delší než je dnes.
No určitě. Tenkrát taky ta produkce té odpadní vody na jednoho obyvatele nebyla tak velká jako dnes, protože ten centrální vodovod v Praze přivedl kvalitní pitnou vodu z Káraného až v roce 1913. No. A teprve potom se začaly ty domácnosti vybavovat skutečně koupelnami, kohoutky v kuchyních a podobně. Do té doby to byl skutečně luxus mít třeba vanu v bytě. No a ta produkce té odpadní vody tím pádem nebyla tak velká, jako jsme zvyklí dneska, nebo jak jsme byli zvyklí zejména tak do těch 80. let, kdy v té době ta produkce odpadní vody v Praze dosahovala maxima. Dneska přece jenom tou vodou trošku víc šetříme. Ona je taky mnohem dražší, než byla v těch 80. letech, že jo? Takže jestliže dneska udáváme v Praze třeba průměrnou spotřebu na jednoho obyvatele za den 100 litrů vody, tak v těch 80. letech to bylo asi 250. No.
Tak bych řekl člověk, že jsme měli takový vodárenský luxus 80.
let. Ano, my i dodnes si vlastně žijeme ve vodním blahobytu, protože to, co my považujeme za naprostou normálnost, že kdykoliv v průběhu 24 hodin můžete otočit kohoutkem a teče vám z něj voda, které se můžete napít, aniž byste se bál, že se nakazíte, že si můžete spláchnout toaletu, to vykoupat se a podobně a všechny ty vaše odpadní vody od vás bez problému odtečou. To je blahobyt, který má na světě zhruba třetina lidí.
ta stará čistírna, ona dneska je samozřejmě dostupná, dneska je tam muzeum, vlastně z ní udělaný, dá se tam přijít, ale už jste to říkal, že vlastně v 50. letech kapacitně už nestačila a vlastně i technologicky. Potom byla postavena ta naše nová, nebo ta ústřední čistírna, ano, právě na tom Císařském ostrově. Jak se ty technologie změnily tam, nebo co tam bylo přidáno?
No tak mezi tím, co byla uvedena do provozu ta Lindleyho čistírna a ten provoz byl oficiálně zahájen v roce 1906, tak se udál jeden epochální vynález zase v Anglii, kdy vynalezli takzvaný aktivační proces. To je 1914, pánové Arden a Lockett na čistírně v Manchesteru. A ten aktivační proces využívá funkční polikultury bakterií, které se uvedou do styku s tou odpadní vodou. To znečištění využijí jako svoji potravu a samozřejmě naroste nová biomasa. Ta se musí od té vody pak oddělit sedimentací a my jsme schopni dneska z té odpadní vody pomocí té bakteriální kultury odstranit nejenom organické znečištění, ale i sloučeniny dusíku a fosforu, které jsou nebezpečné tím, že podporují v povrchových vodách růst zelených řas a způsobují tu eutrofizaci, nebo jak se říká lidově, ten vodní květ.
Jo.
A to už ten Lindley teda v té čistírně nezachytil, protože ten proces byl objeven až později. No. Takže ta čistírna fungovala skutečně do těch 50. let jako vlastně taková čistě mechanická čistírna. Nicméně už v 30. letech byl první takový větší projekt té čistírny nové. Ovšem tenkrát se neuvažovalo s tím umístěním na Císařském ostrově, ale pod Prahou v Řeži, v místě, kde dneska stojí ten výzkumný
ústav.
A výhodu to mělo v tom, že ten dlouhý přivaděč do té Řeže by sloužil k akumulaci těch dešťových vod, o kterých jsme mluvili, že se odlehčují do té Vltavy. Nakonec se ovšem ukázalo, že ta čistírna se vrátila na ten Císařský ostrov, protože to byl majetek hlavního města Prahy. Když to v té Řeži to byl majetek státu, který se rozhodl tam postavit něco jiného a ta čistírna byla postavena teda nakonec na tom Císařském ostrově v těch 50. letech. Ona ta stavba trvala trošku díl, protože zase to byla doba po válce, že jo, taky nebylo na všechno peníze, nebyly ani pořádně velké zkušenosti s tím typem technologie.
A ono to plánování taky nebylo úplně dokonalé.
Tam byla jedna zajímavá věc, proč se vlastně vůbec ta znalost toho aktivačního procesu pozdržela. Protože ačkoliv ti pánové Arden a Lockett, kteří ten proces vynalezli, tak ho nepatentovali, tak se tam objevila nějaká jiná skupina lidí, a ti za zády těch autorů toho procesu ten proces patentovali. A začali pak od těch měst, která ten provoz aktivačního procesu realizovala, vyžadovat patentové poplatky, které byly tak vysoké, že řada měst v Evropě i ve Spojených státech radši ty čistírny odstavila, než aby platila ty poplatky. A vlastně ani u nás se nikdo neodvážil v průběhu té takzvané první republiky tady postavit nějakou větší čistírnu s tím aktivačním procesem, protože se báli, že na ně přijde tahle ta firma a bude po nich chtít ty patentové poplatky. Mm-hmm. No a pokud něco nestavíte, neprovozujete, tak taky o tom nemáte potřebné vědomosti. Že jo? Jo. Čili skutečně my jsme začínali s tím aktivačním procesem po druhé světové válce, kdy už ten patent vypršel skoro od nuly. Tam se k tomu váže jedna zajímavá historka, že ten projekt té čistiny, tak jak byla postavená v těch 50. letech, už byl vlastně hotový v těch 30. letech. Tu technologii tenkrát navrhoval doktor Vladimír Maděra, který pak po druhé světové válce se stal prvním profesorem technologie vody a zakladatelem našeho ústavu tady na VŠHT. A Ten model byl vystavený na výstavě, která se konala v roce 1937 na výstavišti v Holešovicích. A jsou dochovány fotografie, i kdy tu výstavu navštívil prezident Beneš. Mm-hmm. A ten model obdivoval, jak je to pokrokové řešení. Maďara tenkrát za to dostal cenu Masarykovy akademie práce a za ty peníze, které získal, pak odjel do Anglie a tam se ten aktivační proces skutečně pořádně naučil. Takže když on po druhé světové válce působil jako konzultant při stavbě té nové čistírny, tak měl ty informace jako z první ruky.
No. Takže sice už 20 let starý projekt, ale už konečně věděli.
Už se vědělo, jak na to. My si musíme uvědomit, že v té době zase ty nároky na to čištění odpadních vod nestoupaly tak rychle jako dnes, protože v té době až do těch 60. 70. let se považovalo za standardní čištění pouze odstraňování organického znečištění. Hmm. Tenkrát nikdo vlastně nevěděl, že ta eutrofizace a to, s tím spojený ten zelený vodní květ je v důsledku nadměrného množství dusíku nebo fosforu ve vodách.
Takže třeba těch detergentů. Vlastně.
Tak, to se zjistilo až ve Švýcarsku v 70. letech a od té doby pak začaly ty požadavky na kvalitu vyčištěné vody stoupat. Takže i ta čistírna, která byla postavená po té druhé světové válce, začala posledně být intenzifikována tak, aby se tam ta technologie odstraňování dusíku a fosforu pomalu implementovala. Čili ty první intenzifikace začaly už v 80. letech a poslední velká intenzifikace proběhla v roce 97. A tam už město definitivně zjistilo, že další intenzifikaci už se prostě na úroveň těch moderních předpisů nedostane, že bude zapotřebí postavit novou čistírenskou kapacitu.
Novou linku.
A teď se dostali do problému, kam ji postavit. Jo. Protože ten Císařský ostrov sice nebyl zcela obsazen tou čistírnou, ale ta horní půlka toho od ostrova proti toku byla obsazená nějakými zahrádkami, byly tam tenisové kurty České národní banky a podobně. A ti majitelé těch pozemků, respektive ty pronájemci těch pozemků, nechtěli z těch pozemků odejít. Pro město v mnohých ohledech tragická velká povodeň v roce 2002, ale naštěstí zase vyřešila otázku s těmi pozemky na Císařském ostrově, protože všechno z toho ostrova spláchla. Všechny ty zahrádky, ty domečky a tenisové kurty, to všechno odplavalo. A po té povodní byl ten pozemek prázdný. Takže město se rozhodlo, že pokud bude stavět někde čistírnu, tak zase na tomto místě, protože ani jiný pozemek nemělo. A začala se připravovat stavba té nové vodní linky. Mimochodem, ta příprava trvala víc než 10 let.
A byla vlastně kompletně uvedena do provozu až relativně nedávno.
A pak někdy v roce 2015 se tedy definitivně rozhodlo a začalo se stavět. Mm-hmm. A stavba trvala cirka ty 3 roky, takže do zkušebního provozu ta nová čistírna, ta, jak tomu říkáme, nová vodní linka, protože ona to není úplně celá čistírna, protože nemá svoje zpracování kalů, to se využívá
sdílený stávající.
Kalové hospodářství té stávající vodní linky, tak ta linka šla do zkušebního provozu v září 2018. A tady je právě zajímavé, že se vlastně projektanti jakoby se vrátili v čase k té myšlence Williama Hirlina Lindleyho, protože on v té době, když se rozhodl, že v Praze postaví čistírnu, tak vycházel z takové vize, že to město pořád poroste, že časem tu čistírnu obklopí a že ta čistírna by tam překážela. Ono přece jenom to vizuálně není úplně hezký se dívat na ty čistírenské nádrže. Takže on tu svoji čistírnu postavil kompletně do podzemí.
Jo.
Všechna ta technologie, kterou jsme si tady popisovali.
Ty lapáky, ty sedimentační nádrže.
I ty nádrže jsou buď pod tou budovou, která je nahoře, ta krásná secesní budova provozní, a nebo pod takovým pozemkem, na kterém je jenom zelená tráva, pod tím jsou ty dekantační nádrže. A on vycházel z koncepce jakoby neviditelné čistírny. Dokonce ani čistírny, která by nezapáchala, protože jeden z těch dvou komínů té čistírny je ventilační komín toho podzemí. Takže ty pachy z toho podzemí se rozptylují vysoko do atmosféry a vlastně v okolí není nic cítit.
Člověk se ani nevšimne, že se nastěhoval vedle čistírny.
Ne, ta budova na první pohled vypadá jako budova nějaké továrny.
Vypadá.
Taky když si projdete českou filmografii, tak ona v mnoha filmech tu továrnu hrála. Ti naši projektanti v současné době se teda víceméně inspirovali u toho Lindleyho a řekli, dobře, my tu novou vodní linku umístíme taky do podzemí a nahoře bude zelený trávník, keříky, bude tam prostě park. A dneska opravdu ta střecha té nové vodní linky už je krásně zarostlá, když se na to podíváte třeba z toho...
Z baby,
od té zříceniny, tak už vlastně vidíte, jak plynule přechází zeleň od Troji, botanické zahrady až do Stromovky a ten ostrov je krásně v místě, kde je ta nová vodní linka zelená.
Stará vodní linka je pořád vidět. Ale...
Ta stará vodní linka je samozřejmě vidět, ale naštěstí ten jižní cíp toho ostrova, kde je ta nová vodní linka, víc zapadá k tomu trojskému zámku, protože ten, vlastně ta linka je naproti tomu zámku, takže ta zelená střecha tam má to svoje opodstatnění. Dneska se připravuje rekonstrukce té stávající vodní linky a vzhledem k tomu, že ten severní cíp toho ostrova není tak součástí toho zeleného pásu, toho údolí Troje, tak se ani neuvažuje s tím zastřešením té stávající vodní linky.
Když se podíváme do budoucnosti, možná když vy se podíváte do budoucnosti, co jsou vlastně naše úkoly nebo naše takové ty challenges, by se řeklo, v zpracování, nakládání s odpadními vodami, co nás čeká?
V podstatě my máme dvě takové hlavní výzvy, které stojí před tím oborem. A za prvé je, to jsme se o tom přesvědčili v těch posledních minulých letech, které byly poměrně teplé a suché, že odtok z čistírny je vlastně i v době sucha velice stabilním zdrojem vody. A že je škoda tu vodu bez nějakého dalšího využití vypouštět jenom do recipientu a že by se mohla ta voda nějakým způsobem využívat. Proto jsme na to navázali i těmi pokusy, které tam provádíme na čistírně s recyklací vyčištěné odpadní vody. Čili to je jedna z výzev využít tu vyčištěnou odpadní vodu jako zdroj vody. Navíc odpadní vody v sobě vážou spoustu energie, čili odpadní vody mohou být i zdrojem energie.
Jasně, tak to je to kalové hospodářství. Kalové
hospodářství, výroba energie z bioplynu. Dneska se hovoří o výrobě vlastně biometanu, že vlastně se ten bioplyn vyčistí natolik, aby byl svým složením shodný se zemním plynem a pak se může transportovat i tou sítí zemního plynu někam jinam, než jenom v té čistírně. A další potom je hygienické zabezpečení, protože v tom odtoku z té čistírny mohou zůstávat nějaké patogény.
Ty, které vlastně ta technologie s nima nepočítá.
Nepočítá. Navíc se ukazuje, že velice dobře mohou přežívat tu technologii i různé viry. A to nejenom ten známý koronavirus, ale i další viry. Takže je to hygienické zabezpečení. Mimochodem Praha už si toto uvědomila a i tu novou vodní linku dneska dovybavuje ultrafialovými lampami, které budou tu vodu, než se vypustí do řeky, dezinfikovat. No a pak je tady velká skupina látek, kterým se říká nově se objevující kontaminanty. Česky by se to dalo takhle přeložit.
Se rozšiřující skupina nově.
Což jsou hlavně látky průmyslového charakteru, a ve městech jsou to převážně tedy zbytky léčiv, hormonů a prostředky denní péče,
jo, kosmetika
a podobně. A tam je zapotřebí se do budoucna soustředit na odstraňování i těchto látek. Je to nesmírně drahé. Zatím v Evropě jediná země, která si dovolila toto uzákonit, je Švýcarsko, ten požadavek odstraňování léčiv, protože oni si to mohou se svojich finanční situací dovolit. ani tak bohatá země jako Německo ještě dneska třeba nepřešla k tomu, aby ve vodním zákoně měla tento požadavek. Nicméně je to otázka budoucnosti nepříliš vzdálené, kdy skutečně bude nutné se tímhletím zabývat, protože zejména některé typy léčiv, které se často používají, se už vyskytují dneska v těch koncentracích, které jsou biologicky aktivní.
A potom třeba to ovlivňuje populace ryb nebo živočichů?
Tak, může to ovlivňovat vůbec obecně život ve vodách. A z těchto biologicky aktivních preparátů jsou samozřejmě nejnebezpečnější hormony. Tam už dneska lidi, kteří žijí u ústí řek, tak už pozorují, jak významně se ta třeba rybí populace mění a mění se i...
Že nevyvážená potom pohlavně.
Tak, přesně tak.
A to vlastně technologicky tady my ty technologie známe?
Technologie jsou známé, my dneska umíme ty léčiva odstranit, v laboratoři to není problém, ale problém je to přenést do velkého provozu, protože to stojí peníze. My musíme ty látky nejdřív rozštěpit, na to potřebujeme energii, čili musíme dodat energii třeba vázanou v ozonu a podobně. A pak musíme ty produkty toho štěpení z té vody odstranit třeba sorpcí na aktivním uhlí. To je taky drahá.
A časově náročný proces.
My si dneska tyhle ty technologie nejdřív osazujeme na vodárnách, abychom chránili naši pitnou vodu, ale časem budeme muset přistoupit k tomu, že budeme používat i na těch čistírnách.
A já vlastně vím, že vy jste i součástí řešitelského týmu projektu, který se vlastně o tohleto zajímá, projektu Horizon.
Ano.
A tohle vlastně jeden z vašich cílů.
To je skutečně jako ten Horizon má za úkol prostě demonstrovat, že máme k dispozici technologie pro takzvaná, jak oni tomu říkají, chytrá řešení ve vodním hospodářství, a k těm chytrým řešením patří i to odstraňování těch zbytkových organických látek tak, aby se ta voda dala použít pro nějaké další účely bez nebezpečí, že bude kontaminovaná těmito látkami. Znova se vracím k tomu pojmu vodní blahobyt. Existuje ve světě řada zemí, kdy lidé pijou svoji vyčištěnou odpadní vodu, protože nemají jiný zdroj vody, a ty technologie už dneska jsou k dispozici, že jsme schopni z té vyčištěné odpadní vody vyrobit pitnou vodu. Ale samozřejmě je to nesmírně ekonomicky náročné.
To záleží potom, když se my dostaneme do situace, kdy budeme potřebovat...
A v momentě, kdy nemáte jiný zdroj vody, tak i když je ta voda drahá, tak prostě musíte ty peníze investovat, protože jinak se nenapijete. Ale my naštěstí jako Česká republika zatím pořád ještě žijeme v prostředí, které má dostatek vodních zdrojů, i když ta období sucha, co jsme zažívali před nějakými 4-5 lety, vypadala dost dramaticky, ale ani v tom nejsuším létě jsme se nikdy nedostali na nějakou hranici, kdyby nebyly ty zdroje k dispozici. A co je velká výhoda naší republiky, je, že my máme poměrně velké rozsáhlé sítě a my jsme schopni, a na tom se dneska hodně, do toho se hodně investuje, my jsme schopni dálkových převodů vody v rámci republiky. Protože to sucho nebývá všude intenzivně
stejné. Jasně, to je to lokální fenomén. Jo,
takže můžeme v době nedostatku přivést vodu z místa, kde ten nedostatek není zas tak kritický.
Tak takovou optimistickou notou na závěr.
Ano, já si myslím, že jako s tímhletím ještě nějakou dobu vydržíme.
Super. Pane profesore, vám děkuju, že jste přišel se tady se mnou popovídat o vodě, a díky moc za krásnou shrnutí historie zacházení s vodami u nás.
Já děkuju za pozvání a bylo to skutečně pěkné popovídání s vámi. Děkuji.
Naschledanou, mějte se hezky.
Carboncast, podcast z nejlepší chemicko-technologické univerzity ve Středních Dějvicích.